Mbola ho ampitomboana ho amintsikaretana iry havako ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'andriamanitra raisy Jesosy Kristy tompontsika. Miaraba manokana anareo sampana mpiangaly zava-maneno mahatratra an'izao fotoam-bokatra izao. Ny tompony ampitombo ny talenta ao anatinareo. Miaraba antsika rehetra ihany koa ry havako. Vita soa ny pesta. Satria isika retrireto ny tsy maty fo amanaina. Fa na dia misy aza ny aripaky ny pesta dia tsarontsika ny tenin'ny tompo hoe ny anjelin'i Jehovah mitoby. Marina tamintsika ve izany ry havako sao tsy marina? Dia izao mba teny anao amin'ny akaikinao hoe fiadanan'ny tompo any eo aminao mandrakariva hoe. Izany ry havako ny zava-dehibe. Inona anao aminao mandrakariva? Fiadanan'ny tompo. Ndao ary ny asan'ny apôstôly toko fasivy ny andininy fahenina amin'ny telopolo ka hatramin'ny fahatelo amby efapolo ry havako no hojerentsika ary angalana hafatra. Felaro anyloanao zany satria misy fotoantsika dia hiaraka maky sy andinika n'ity soratra masina ity. Tantarany Dorkasy sy Petera no resahany eto. Olona roa samy nanana ny naizy azy, nanana ny talenta nomen'Andriamanitra azy. Kanefa izany talenta izany dia nentiny nanomezana voninahitra nisy an'Andriamanitra. Tena nentiny nanomezana voninahitra an'Andriamanitra. Naneny Dorkasy izay teo amin'ny asa zaitra sy ny fianitrana dia tena hita tokoa fa nanomezany voninahitra an'Andriamanitra izany. Naneny Petera izay niezahany nandeha nitory ny filazantsara ka rehefa niantso ny tany Jopa hoe mandehana ty aza misalasala, niazakazaka nandeha nitory ny filazantsara zany lehilahy zany. Nentina nanomezana voninahitra an'Andriamanitra ny talenta zay nananany. Ary afatra lehibe ho anareo mpiangaly zava-maneno ihany koa zany, tadio fa ny talenta nomen'Andriamanitra antsika dia hanomezana voninahitra n'iza lisy an'Andriamanitra. Ary eo ndraindray nidiran'ny satana satria nitadiavin'ny satana dia ny anomezana voninahitra ny satana ny talenta ny fahaizantsika ny zava-maneno. Fandroany takian'Andriamanitra ny feontsika, ny talentantsika, ny fahaizantsika mba hanomezana voninahitra n'iza rery any an'Andriamanitra. Ary izay foana ne nytenentsika rehefa mamarana ny fotoanany hoe ho an'Andriamanitra irery ny ninona. Ny zava-dehibe izany ry havako dia izao, talenta sy ny fahaizana nomen'Andriamanitra antsika dia hanomezana voninahitra an'Andriamanitra. Ary izay ny tantara eto, narary Dorkasy, maty Dorkasy, ohatrany tonga amin'ilay tenin'ny tompo hoe tsy fahafatesana ny antony izany fa hanomezana inona? Voninahitra an'Andriamanitra. Ary tena izay ny tantara satria rehefa avy eo hitsangana amin'iny ny Dorkasy, hitsangana maty Dorkasy. Eny ary havako, Petera sy Dorkasy ny tantara eto. Samy olony vavaka, olony vavaka, olona tena mivavaka zany olona zany. Kanefa andao hojerena fa misy tranga efatra mitranga eo amin'ny tantaram-piainan'ny reto olony vavaka reto izay saro sarotsika tsirairay avy. Olony vavaka, ny olony vavaka ry havako dia izao mandalo fotoan-tsarotra. Ny olony vavaka mandalo fotoan-tsarotra. Maninona tsara ny olony vavaka? Maninona tsara? Ndao ingantsika hiaraka maky ary ny andininy fahafito amin'ny telopolo. Miara-maky tsika rehetra amin'ny anaran'ny Tompo, ny andininy fahafito amin'ny telopolo manao hoe: ary narary izy tamin'izany andro izany ka dia maty, ary rehefa nampandrony ny faty nisedra olany Dorkasy. Raha ny fitantaran'ny andininy fahenina amin'ny telopolo tsy mba misy olombelona tahaka ny Dorkasy satria na dia nianarany aza raha toe tabita amin'ny teny aramianina, Dorkasy amin'ny teny grika, ary nadika teny tsotra hoe gazela, lay matanjaka indrindra, lay miery miazakazaka indrindra. Kanefa indro fa maninona? Marary, marary. Tena fotoan-tsarotra teo amin'ny tantaram-piainan'ny Dorkasy naseho an'ny soratra masina. Teneo amintsika rehetra ny mpanoratra fa fiainan'ny mpanompon'Andriamanitra izany mandalo fotoan-tsarotra, mety arary, mety arary. Hevi-diso amin'ny fiheveran'ny olona dia ny hoe rehefa kristianina dia tsy mahazo maninona, tsy mahazo marary, tsy mety marary. Olombelona nofo mandray ihany anefa. Ka izany fototsahatra lalovan' izany la endriky ny fahoriana, la endriky ny fizahatoetra ataon'Andriamanitra amin'ny fiainan'ny mpanompony. Ary zay mahatonga an'i Jesosy Kristy miteny hoe ety amin'izao tontolo izao no ahitanareo inona ozy? Fahoriana. Kanefa matokifa izaho efa naninona. Dikan'izany ry havako dia tsotra ihany. Mandalo inona koa ny olon'ny vavaka? Fotoatsarotra. Mandalo fotoatsarotra. Mety ao anatin'ny aretina, mety ao anatin'ny olana. Mandalo fotoatsarotra. Mandalo fotoatsarotra. Ary zany ataon'Andriamanitra misedrany zany sika. Mety eo amin'ny fiainantsika tsirairay avokoa izany androany. Mety mandalo fotoatsarotra koa isika. Fa inona ny tena olana? Ny tena olana ry havako dia izao. Rehefa narary Dorkasy, maty Dorkasy, inona no nitranga? Naninona dory ny olona? Nanadino an'Andriamanitra. Nanadino an'Andriamanitra. Jereo fa rehefa narary Dorkasy tsisy teny hoe dia nivavaky Dorkasy. Fa ozy ny mpitantara hoe narary izy dia inona ny farany? Maty soma tsara. Tsy nadino, adino ny vavaka. Adino ny nitodika tamin'Andriamanitra. Ary jereo tsara ilay mpiarabelona taminy, ilay mpiaramonina taminy. Natsiaro ny vavaka ve? Nalahelo sy ny tomamy sy ny gogogo fotsiny nataony. Fa tsisy nandeha nitodika tamin'izy, tamin'Andriamanitra. Ry havako, zava-dehibe dia izao. Mety andalo fotoatsarotra koa isika. Fa aza manao tahaka an'ireto olona niara-nonina tamin'ny Dorkasy ireto. Andeha mitodika amin'Andriamanitra. Ao anatin'ny fotoatsarotra izay lalovana, ao anatin'ny aretina izay mitranga sy miseho amin'ny tantaram-piainantsika. Inona ihany ny vahaolana? Vavaka. Vavaka ny vahaolana. Andeha mivavaka. Andeha mahatsiaro an'Andriamanitra. Tahaka ny Ezekia mpanjaka. Rehefa narary Ezekia, dia nampitondra teny Isaia mpaminany. Ny tenenin'i Jehovah izy nanary Isaia lazao. Ezekia fa ho faty izy fa tsy ho velona dia asa voafara ny havana rehetra. Dia ozy Isaia mantseny Ezekia hoe afaro ny vady aman-janako sy ny ankohonanao fa ho faty ianao fa tsy ho velona. Fa izao no nataony Ezekia. Tsy nanafatra ny vady aman-janany izy na ny ankohonany. Fa inona no nataony? Nitodika tany amin'Andriamanitra izy. Nanafatra an'Andriamanitra izy. Zava-dehibe amin'ny tantaram-piainantsika koa izany. Ndeha mivavaka. Ndeha mivavaka. Ary mahereza mivavaka. Asa ianao ry havako raha mba tonga saina. Fa io perikopantsika io tsy miteniteny foana. Raha vao nanomboka amin'ny volana oktobra dia mandinika aloha hevitrintsika hoe maherinona. Mahery mivavaka. Ao anatin'ilay mahery mivavaka misy olona maninona? Maty mipesy taona. De lasa atahorana ninona? Pesta. De rehefa matahotra pesta ianao dia inona ny andeha atao? Andeha hanapim-bava ho. Zava-dehibe ry havako tsy mifanampenanao ny vavanao fa andeha mitodika amin'Andriamanitra. Faharoa, hozitsika teo hoe ny olon'ny vavaka dia mandalo inona? Fotoatsarotra. Fa zao ny anankiray faharoa ry havako, ny olon'ny vavaka dia tsy maintsy tafariny. Ny olon'ny vavaka tsy maintsy tafariny. Maninona tsara ny olon'ny vavaka? Tsy maintsy tafariny. Ndao ny evakina ny andininy fahafito amin'ny telopolo. Maty zany Dorkasy iverenana ilay izy teo. Andininy fahafito amin'ny telopolo. Ahoana ozy? Ary narary izy tamin'izany andro izany ka dia naninona? Ka dia maty. Maty izy. Ahoana ny alalàna fa maty izy? Nampandronana dia ninona azy? Ny fatiny azy. Midika izany fa efa maty izy. Tsisy aina intsony izy ary tsisy nanapo azy ho inona intsony reto olona reto ho velona. Tsisy nanapo azy ho velona intsony. Ny fahafatesan'ny Dorkasy ry havako dia taratry ny fahalavon'ny mpanompon'Andriamanitra anankiray. Tao navelan'Andriamanitra ho lava. Tao navelan'Andriamanitra ho irery. Lava Dorkasy. Lay gazela le mahery mandeha le matanjaka indrindra. De tenentsika amin'ny teny malagasy tsotra hoe lavo ny andrarezina. Lavo ny andrarezina. Rehefa lavo ny andrarezina, lavo ihany koa manodidina rehetra satria lasa ny toloko feno alahelo. Lasa ny toloko feno alahelo. Zany ry havako dia mampiomana antsika koa fa mety avoantsika rehetra ny fahalavona. Jesosy dia nampiomana amin'ny Petera. Izay mampitovy ny tantaran'ireto olona roa reto. Petera dia nampiomanany tompo mihitsy ry Simona ry Simona. Ino Satana amin'ny lofo ikororokanao tahaka ny fikororoka vary. Kanefa za mivavaka ho anao mba tsy ho levina ninao izy, ny finoanao ary rehefa mibebaka ianao ampahirezon'ny rahalahinao. Ny dikan'izany dia izao, mety ho lavo isika. Mety hisy vanim-potoana halavona eo amin'ny tantaram-piainana. Andray mahatonga an'i Paoly manafatra tsara hoe izay manao azy efa mijoro tsara tandremisao, tandremisao lavo. Tandremisao lavo. Tandremisao lavo. Ozy ny eoabolana amin'ny teny hoe aza faly raha lavo ny fahavalonao ary aza ravoravo ny fonao raha tafitohana izy. Fa lavo ny ninavo motsika. Mety lavo ny fahatokisa teny. Mety lavo ny firehareana. Lavo ny avinavina. Lavo ny fahota. Fa saingy izao, potraka impitony marina nefa tafarina ihany. Ary ny ratsy fanahikosaka fisolafaka kazo pahoriana. Ny tompo tsy avy antso ny marina fa ny mpanota ambaninny baibebaka. Ary ny fibebahana ry havako ny takian'Andriamanitra, ny fiarenana, io le fiarenana takian'Andriamanitra. Ny tena olana dia ireo kristianina tao lida tsy nahita afa-tsy Dorkasy. Tsy mahita afa-tsy Dorkasy. Any ka nalahelo izy. Lasa nijery olona fa tsy manijeryn' Jesosy Kristy ilay ny antso azy ho amin'ny finoana, ho amin'ny famonjena. Any ka raha vao maty Dorkasy, dia inona ny nataony? Ny akanjon'ny Dorkasy isany tazominy, kivoketraka izy. Matetika koa isika ny lavo ry havako. Lavo amin'ny fijerena mpitarika. Lavo tsika amin'ny fijerena. Oh, raha rahabe raha ohatra ireny ny ataon'ny pastera. Raha ohatra ireny ny ataon'ny pastera, aleo tsy maninona, tsy mivavaka. Raha ohatra izany ny ataon'ny dekona, aleo tsy maninona, tsy mivavaka. Raha ohatra izany ny ataon'ny mpiandry, aleo tsy maninona, tsy mivavaka. Ry havako. Zava-dehibe dia izao. Tsy olombelona ny tokony jerena fa Jesosy Kristy. Jesosy Kristy ilay tompon'ny finoantsika. Ary jereo tsara ange asanareo raha mba gaga rehefa mamaky ny 5:20 fa izay ny tena olana tsy maintsy nivahana manko. Lavo le olona rehefa lavo daholy eo amin'ny 5:20 nahitana ny vahaolana hoe tafarina izy. 5:20. Miara-mamakytsika rehetra amin'ny anarany to. 5:20. Ahoana ozy? Ary dia fantatra eran'ny Jopa izany ka marino ninony tompo. Izany hoe ireto olona ireto dia lavony tsy finoana. Lavony tsy finoana. Ny hitamasony jereny fa ilay tsy hitamaso tsy mba hitany. Ilay Jesosy Kristy mahefa ny zavatra rehetra tsy mba hitany. Zava-dehibe ny tanjon'ny tantara dia tsotra ihany. Ny amerina antsika ho amin'ny tena finoana marina. Ary zany zavatra mitranga ry havako. Manana finoana dia hitany tsy fahita. Rehefa manana finoana ianao, mahita ny tsy fahitanao ianao. Rehefa manana finoana ianao, dia mahita ny tsy fahitanao ianao. Maninona tsara? Ndao mba teny ireo amin'ilay akaikinao hoe zany teny izany hoe rehefa manana finoana ianao dia mahita ninona? Ny tsy fahitanao no hitanao. Hitan'reto olo reto taiza moa izy nahitany matintsangana. Fa saingy izao rehefa miverina tamin'ny tompo izy nanana finoana izy, ny zava-dehibe mahita ny tsy fahitana izy. Ary zany ry havako ny tian'Andriamanitra aseho amintsika. Tian'Andriamanitra aseho amintsika. Ny olon'ny vavaka tsy maintsy tafarina rehefa manana finoana. Ny olon'ny vavaka tsy maintsy tafarina rehefa manana finoana. Maninona tsara ny olon'ny vavaka? Rehefa maninona? Manana finoana. Mety hisy vanim-potoana lavo izy, lavo ny fahotana, lavo angery Davide, lavo ny fijangajangana ange Davide. Fa saingy izao niverina tamin'izy izy, tamin'Andriamanitra izy. Nibebaka izy, nanao salamo faraky amin'ny 50 izy. Namindra fo ve ny tompo sa tsy namindra fo? Namela eloko azy ve ny tompo sa tsy namela eloko? Ary ianao kosa mba ahoana ry havako? Mety nisy vanim-potoana ve nahalavo anao? Mety nisy ve anio ny tompo miantso anao iverina aminy. Fa zay mitsotra ny fahotany mahazo famindrapory havako. Fa zay manafina zany tsy ambiny. Fa telo. Ny olony vavaka dia tena mivavaka fa tsy mody mivavaka. Ny olony vavaka tena mivavaka fa tsy mody mivavaka. Maninona tsara ny olony vavaka? Tena maninona? Fa? Ndao nge miara-mamaky tsika ny 5:10. Ahoana ozy amin'ny 5:10? Ary navoaka ny Petera avokoa izy rehetra. Dia nandohalika nanatrika ny faty. 5:10 miara-mamaky tsika rehetra aminaran'ny Tompo ahoana ozy? Ary navoaka ny Petera avokoa izy rehetra. Dia nandohalika izy ka nivavaka. Ary nitodika nanatrika ny faty izy ka nanao hoe ry Tabita mitsangana. Dia nahira ny masony ary nahitany Petera izy. Dia niary. Zavatra nitranga ao anatin'ny tantara. Reto olona reto tsisy mahatsiaro tena izay hivavaka araka ny tenentsika teo. Fa rehefa tonga Petera, inona ny nataony Petera? Mivavaka izy. Mivavaka izy. Natsony Petera dia tonga izy dia nivavaka. Mety ny eritreretiny reto mpiaramonina tamin'ny Dorcas reto hoe ndana mba hatsoy fa any ny apôstôly hitarika ny fanompom-pivavahana amin'ny fandevenana. Sitranay mba hoe iza hoany no nitarika ny fanompom-pivavahana tao? Petera mihitsy. Fa saingy izao tsy zany no nitranga. Neny Petera zay tsy vonona hivavaka ndana mivoaka. Izy menakavy raha teo tsisy vonona hivavaka fa inona ny teny ampelantanany eo amin'ny 5:30? Ny akanjo ny jairin'ny Dorcas zany meny ampelantanany, dia zany no amendry fendrony eo. Fa ny zavatra mitranga ry havako dia ite, ny vavaka eto ny tena vaaolana. Ny vavaka eto ny tena vaaolana. Ary zay ny antony namoana reto olo reto zay tsy ny vonona hivavaka intsony. Mety isy zany ny tsy vonona hivavaka fa ianao mivavaha. Mety izy tsy vonona hivavaka tsony noho ny fahasairanana sy ny zavatra samihafa fa ianao mivavaha. Ny vavaka manova inona? Manova zavatra. Ary ny vavaka ry havako ny fandresena lahatra an'Andriamanitra. Fandresena lahatra an'Andriamanitra. Ny vavaka manova zavatra. Manoloana ny olana tsy voavaha. Manoloana ny zavatra sarobahana. Inona ny vaaolana? Vavaka. Manoloana ny fahafatesana. Inona ny vaaolana? Vavaka. Dia mahereza ary amin'ny vavaka. Mahereza amin'ny vavaka tahaka an'ilay mpitondra tena mahery mangataka tao amin'ny Lioka teo. Ilay mpitondra tena izay ny vavaka. Araka ny teny nampianarin'ny Tompo hoe tsy mety raha tsy ny vavaka mandrakariva izy ka tsy reraka. Mila tsika manana fiainam-bavaka zany ny Tompo. Mila tsika manana fiainam-bavaka ny Tompo. Ny tena olana amin'izao vaninandro iainantsika izao ry havako. Dia izao vanim-potoana izao ny atao hoe vanim-potoanan' izay maika. Ny vavaka rehetra afoezina avokoa. Dia tsy manana fiainana inona intsony ny olona? Fiainam-bavaka. Any ka lany andro amin'ny zavatra hafa fa ny vavaka tsisy intsony. Izay moa ilay perikopa nidiniana tamin'ny heriny hoe sady mivavaka ampanano, mivavaka an-tsaina. Tokony ho fiainan'ny kristianina rehetra ny mivavaka. Olony vavaka ny kristianina. Rano takian'Andriamanitra. Mivavaha mandrakariva. Mivavaka aza maninona ozy? Aza mitsahatra. Mivavaha mba tsy hidiranareo amin'inona? Fakam-panahy. Ny tena olana dia te. Ny firenentsika dia malaza ho kristianina. Fa ny fanontaniana mipetraka, tena mpivavaka ve ny eo sa mody mivavaka? Inona mipetraka? Mody mivavaka sa tena mivavaka? Aleo ianao no mitsara azy. Ary ianao koa mila mandeha teny hoe za ty moa zany manao sary mivavaka fotsiny sa tena mivavaka? Nitakian'Andriamanitra dia itsika tena mivavaka. Fa Andriamanitra amin'izao vaninandro dia mitady olona mivavaka aminy amin'ny fanasiny fahamarinana. Ny olony mivavaka dia tena mivavaka fa tsy mody maninona? Mody mivavaka. Fa efatra farany avao. Ny olony vavaka dia izao mitondra fahavelomana. Mitondra fahavelomana. Zany ny olony vavaka. Maninona tsara ny olony vavaka? Mitondra fahavelomana. Atao ge rana mamaky ilay 5:10. Ahoana ozy eo amin'ny 5:10? Ary Petera nanolo tanana azy ka nanangana azy. Ary rehefa niantso ny olona masina sy ny mpitondra tena izy dia nanolotra azy velo. Mitondra inona ho isika ilay olo mivavaka? Mitondra fahavelomana. Trano nisy fato no nidiran'i Petera. Trano feno alahelo. Raha tsorina amin'ny tsotra trano feno korotana. Kanefa inona ny efa ranon'ny tantara? Le maty no indro velona indray. Lay narary no indro sitrana indray. Nisy aina vaovao tao amin'ny Dorcas velona izy. Ary tsy izy ihany ny velona fa na dia ireo manodidina azy azy satria araka ny tenenina teo hoe lasa nino ny tompo ilay olona. Ireo mpiara mivavaka tamin'izay lasa hatramin'ny maty fa na mbola velona. Ry havako, ianao koa natao mitondra aina sy fahavelomana ho an'ny fiarahamonina misy anao. Itsika ny natao hitondra aina sy fahavelomana ho an'ny fiarahamonina misy antsika. Avany le tena fitiavana. Tsy misy manana fitiavana lehibe noho izao ny tompo dia manolotra ny ainy hamonjininy sakaizany. Ianareo ny sakaizako raha manao arak'izay andidiko anareo ianareo. Jesosy koa no niteny izaho ny mpiandry tsara manolotra ny ainy aninona? Hamonjy ny ondriny. Izany hoe mitondra fahavelomana. Lasa mahazo fahavelomana. Ka ao anatin'ny aizina hitondrany fahazavana. Satria ozyn'ny tompo hoe ianareo ny fahazavany. Ao anatin'izay mangidy sy matsatso no hitondrany fanasina. Satria ozyn'ny tompo hoe ianareo ny fanasiny. Ao anatin'ny korotana no hitondrany fahafilaminana. Satria ilay Andriamanitra hivavahantsika tsy tompon'ny fikotranana fa tompon'inona? Filaminana. Ao anatin'ny fisarana no hitondrany fampihevanana. Satria sambatra ny mpampiavana fa izy no atao hoe zanak'Andriamanitra. Mitondra fahavelomana. Mitondra aina vaovao an'ny hafa. Satria lahadinareo sampana mpengaly zava-maneno. Tadio fa mitondra aina ho an'ny mpivavaka ianareo. Fa ity ry havako no tsarovy. Rehefa tsy mitondra fahavelomana ho an'ny fiarahamonina isika dia mitondra fahafatesana. Rehefa tsy mitondra fahavelomana ho an'ny fiarahamonina isika dia mitondra inona? Dia iza ny tianao? Le hitondra fahafatesana sa le hitondra fahavelomana? Dia raiso saretsaina nge iza ny tsara, ny mahita korbiara sa mahita kortezy? Dia iza ny mety aminao le mitondra kortezy na maria sa le mitondra korbiara na faty? Fa sary anakiroa ny fiainatsika izany. Ry havako, ao anatin'izao firenena feno loto, feno aretina, feno akiviana izao, itsika andeha hanome aina sy fahavelomana. Maloto ny toerana misy antsika, itsika zany mila mitondra inona voalohany? Fahadiovana. Zay olona mahatsiaro tena ho madio no mitondra fahadiovana. Fa ny olona efa maloto ve mbola te ho adio ihany? Zarany ary izy miaina ao anatin'inona? Loto. Fa ny olona madio no mahatsiaro tena dia mila maninona izy zany? Madio. Mila madio izy. Ao anatin'ny tontolo feno aretina indrotsika mitondra fanasitranana. Ao anatin'ny tontolo feno akoviana indrotsika mitondra fampaherezana. Ka ozyny soratra masina hoe atanjao ny tanana amin'ny ravoravy, ampaherezo lohalika malemy. Ry mpengaly, zava-maneno tadidio. Ny zava-maneno tendrenareo na ray hanasitrana na ray vao maika hitondra aretina na ray hitondra fanasitranana hitondra fahavelomana na ray vao maika hitondra fahafatesana. Fa raha izao hoe ny zava-dehibe ndea mitondra fahavelomana satria izany nitakin'ny tompo amintsika rehetra. Izany nitakin'ny tompo amintsika rehetra. Ka rehefa tonga ny fotoana ialantsika ety amin'ity tany fandalovana ity dia ho faly amintsika ny tompoka hiteny hoe tsara zany ry mpanompo tsara sady matoky. Natoky tamin'ny kely ianao ka ho tendrena manamaninona ozy. Tantara anankiray ry havako izay natrehako maso. Olona roa samihafa samy nialaina. Ny anankiray vehivavy koralina nafanafo nandritra ny androm-piainany. Rehefa teo ampialanaina vita ny vavaka dia zao nataony mba mangataka hozy mba ho iraina ny hira faraika sy fitonjato. Inona moa izay hira faraika sy fitonjato izay? Ny hira ny lanitra tsara tokoa. Eno izany inona? Izany feony. Dia rehefa nirain'ny olona rehetra tao an-trano io dia mba nihira nanovokovoka ny hirako izy. Satria moa izaho teo akaiky ny lohafandriana dia izao. Rehefa manomboka mimidina ny feony dia ozy izy hoe indro ny anjely miditra ozy. Veloma daholo. Dia nitoizany any le hira tsisy tsony ny feony tapitra ny ainy. Izay ny anankiray. Ny anankiray indray lehilahy lehibe antilahy nandany ny fiainany tamin'ny zava-maneno tao am-piangonana, tamin'ny fitendrena zava-maneno, teo am-pialanaina ihany. Vita ny vavaka dia ny olona dia tsy fantatra izay ataony fa ny zavatra mitranga ao anatin'izy le miala iny iny ohatra ny hoe midelira ohatran'ireny le mively batra ireny. Dia manaraka le zanany dia zao zany iry zany ozy ny zanany. Zava-dehibe dia izao ho anareo mpingaly zava-maneno tadio fa asa manaraka hatrany an-danitra ny fitendrenana iny. Ko maherezy mahefa be mandrakariva amin'iny asany tompo. Lesona efatra ry avako ny nianarantsika teto androany. Ny olon'ny vavaka. Ny olon'ny vavaka mandalo inona? Mandalo inona? Ianao ve mba ao anatin'izany androany? Aza mamaly. So dia jereny leo akaikinao hoe ay mandalo fotoa sarotra. Fandeha mitoraka amin'ny tompo. Ny olon'ny vavaka dia zao tsy maintsy inona? Tsy maintsy tafarina. Tsy maintsy inona? Tsy maintsy tafarina. Fa ny olon'ny vavaka ihany koa tena mivavaka fa tsy mody mivavaka. Satria ny vavaka ny vaaolana amin'ny fiainana. Antsoy aho dia ho valiako ianao ka ampisehoko zava-mahagaga sarim-patarina izay tsy fantatra. Ary fahefatra farany, ny olon'ny vavaka mitondra inona ry avako? Mitondra inona? Nda ho ary an raisy tanana ny eo akaikinao dia teneno azy ireo zavatra efatra ireo. Ny olon'ny vavaka dia mandalo fotoa-tsarotra. Ny olon'ny vavaka tsy maintsy tafarina. Ny olon'ny vavaka tena mivavaka fa tsy mody mivavaka. Ny olon'ny vavaka dia mitondra fahavelomana. Mazava aminao ve ny lesona ry avako? Mahereza ary ny tompo mombanao an. Mahereza ao amin'ny tompo hatramin'ny farany. Amen.